Du lytter til Sustainable Compliance, en podcast fra Wired Relations. Jeg er din vært, Jakob Høgh Larsen, og i dag kommer du til at høre en optagelse af et webinar, som vi afholdt for nyligt med Jakob Herbst og Malene Stisen om NIS 2. God fornøjelse.
Jamen, så vil jeg sige velkommen til det her webinar om NIS 2. Jeg hedder Jakob Høgh Larsen og er fra Wired Relations. Til jer, der ikke kender os, så laver vi sådan noget compliance software blandt andet til NIS 2. Men det skal hverken handle om mig eller os. Det skal handle om de to, som jeg har med mig her, som vil give os nogle perspektiver på, hvor vi er lige nu med NIS 2, hvor virksomhederne står, hvordan vi kommer i mål med det her på en måde, så vi både gør de rigtige ting, og hverken gør for meget eller for lidt. Og dem, jeg har med, det er Malene Stisen, som er programchef for cybersikkerhed i Industriens Fond. Og så er det Jakob Herbst, som er CTO i Dubex og medlem af det nationale cybersikkerhedsråd. Og som vi lige inden det her webinar fik testet på CTO-kompetencerne, da kameraet ikke virkede, men som I kan se, så løste han det. Velkommen til begge to.
Tak.
Vi kommer til at tage virksomhedernes perspektiv, så det kommer ikke til at handle om, hvornår Forsvarsministeriet og andre myndigheder får taget sig sammen til at få lavet implementeringen. Vi kommer til at se på virksomhederne. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til jer to, Jakob og Malene, at starte med sådan det lidt åbne spørgsmål. Når vi kigger på virksomhederne i Danmark, hvor står vi så lige nu i forhold til NIS 2?
Vil du, eller skal jeg starte med, Lene?
Hvis du nu gør det, Jacob, du er i gang med at tage.
Jeg kan da prøve. Altså, jeg synes, jeg oplever en ret stor spredning. Det vil sige, det er egentlig min oplevelse, at de virksomheder, som særligt de virksomheder, der også var omfattet af det gamle NIS-direktiv, at de faktisk er godt i gang og faktisk har fokus på bolden, og at her ligesom er noget, som de skal til at arbejde med. Man ser også den finansielle sektor virker også som om, at de faktisk har godt fokus omkring DORA, som ligesom er deres arbejde af NIS 2, som de skal leve op til. Jeg synes også, jeg oplever en del virksomheder, sådan mere normal erhvervsliv, altså mange af de nye, der er kommet på, som faktisk er begyndt at kigge retning af det. Men jeg synes til gengæld også, at det er min oplevelse, der er rigtig mange, som slet ikke er kommet i gang, og som måske slet ikke er gået op for dem nu, at det er det faktisk noget, der også kommer til at ramme dem. Og så tror jeg lidt, at der er rigtig mange steder, hvor man undervurderer det, vi kalder de indirekte effekter. Altså alle de virksomheder, som har kunder, der kommer til at blive omfattet NIS 2, de kommer ikke selv til at blive omfattet NIS 2, men de kommer formentlig til at have nogle kunder, som bliver lidt mere krakilske i forhold til, hvad for en krav, de bliver stillet overfor. Og der er rigtig mange af dem, jeg tror, der kommer til at få sådan en stor overraskelse lige om lidt.
Det tænker jeg også, at vi kommer, dem kommer vi lidt tilbage til. Det tænker jeg også er et ret interessant perspektiv. Men hvilke brancher ser du, som måske er mest bagefter? Kan man sige noget om det?
Altså jeg tror, der har de største udfordringer, det er formentlig sådan noget som fødevareområdet, som jo slet ikke har været vant til at arbejde med den her form for sikkerhed. Og så er det hele, altså hele den del, alle de dele af industrien, som også kommer til at blive omfattet NIS 2. Mm. Og særligt fordi, at hvis man sådan prøver at dykke en lille smule ned i direktivet, og prøver at se, hvad er det egentlig for nogle brancher, der er omfattet, så tror jeg måske, at der er mange, der får sig en overraskelse, fordi de måske et eller andet sted i et hjørne af deres virksomhed, der måske laver en hel masse andre ting også, måske så foretager sig et eller andet, som faktisk er omfattet NIS 2. Så jeg tror også, der er mange, der måske ikke engang er klar over, at de er omfattet nu. Der tror jeg, vi kommer til at se en udfordring.
Ja, dem, der sidder og tænker, det var ikke os. Og så var det også alligevel.
Så var det dem alligevel, ikke?
Ja. Du ser jo også mange af de små og mellemstore virksomheder, men det ene ting er, hvor ser du, at vi står sådan lige nu?
Jeg er meget enig med Jakob. Vi offentliggjorde en analyse her for et lille års tid siden, hvor vi gik ind og kiggede på, hvem så ud til at blive ramt af NIS2, berørt direkte af NIS2, ud fra den viden, vi havde på daværende tidspunkt, som jo desværre også er den viden, vi har på nuværende tidspunkt, og hvor langt virksomhederne faktisk var i deres implementering af de forskellige NIS2-kriterier. Og det vi kunne se, det var, at der var omkring sådan 30% af virksomhederne, der var i mål ud fra egen vurdering. 25% af SMB'erne vurderede at være i mål med samtlige kriterier. Så der var en hel del, der var ret langt fra målstregen. Mm. Og det vi også kunne se, i tråd med det, som Jacob siger, det var, at det er nogle af de her nye børn i klassen, altså ikke de gamle NIS1-sektorer, men for eksempel fremstillingsindustrien, fødevareindustrien, som var dem, der haltede længst efter. Og det er jo samtidig nogle af de brancher, hvor der var rigtig mange virksomheder, der blev berørt, men også nogle virksomheder, hvor der er rigtig mange ansatte. Så det vil sige, at der er nogle organisationer og nogle sektorer, der virkelig har et stort stykke arbejde foran sig, fordi det her det i høj grad også handler om en kulturændring og en organisationsændring, og det handler om, at der er nogle brancher, der ikke er vant til at se sig selv som et stykke vigtig infrastruktur rent sikkerhedsmæssigt.
I var jo ude med en analyse på et tidspunkt om, hvor mange der ligesom er omfattet. Og jeg kan ikke huske det præcise antal, men som jeg husker det, var det sådan omkring 1000. Og det er jo ved at være længe siden. Er det stadigvæk tilfældet, eller tror I?
Ja, det var omkring 1000, godt og vel 1000, der så ud, så er vi direkte ramt. Men der ved vi jo også, at det tal kan vi jo gange med en hel del, hvis vi netop tager de her indirekte berørte virksomheder med. Og dem bliver der jo rigtig mange af, på grund af det her famøse kriterie i NIS 2 omkring, at man skal sikre sikkerhed i sin forsyningskæde. Ja. Så derfor så kommer vi jo til at se de her ringe i vandet, også hos nogle virksomheder, som når de kigger ned over den her liste over, hvilke brancher, der er berørt, måske ånder lettet op for en kort bemærkning, men faktisk kommer til at blive indirekte berørt, fordi at der lige pludselig er nogle NIS 2 virksomheder, som kommer til at sende de her kriterier ud og ned og op i deres egne værdikæder for at sikre, eller forsøge at sikre umiddelbar compliance med direktivet.
Malene, hvor ser du i de største...
Så er der måske også...
Sorry. Ja. Ja. Jeg kom til at tage
sige, og så tror jeg måske, hvis man kigger på den... det er lidt der forsinket, så der er med sådan en web her. Hvad hedder det? Jeg tror også, en anden udfordring er, hvis man ser den undersøgelse, som I fik lavet, Malene, at der er jo også, kan man kalde det, en del gråzoner, fordi der er jo blandt andet noget omkring, hvor kommer barrieren for eksempel til at gå i forhold til sådan noget, som internetudbyder. Altså hvornår man internetudbyder, der er stor nok til at være omfattet af det her. Er det, når man er en boligforening med 400 lejligheder, eller skal man op på 1200, eller er 17 nok, ikke? Og så er der jo hele udfordringen omkring sådan noget som vandværker. Og så kan man sige, så var den her undersøgelse jo også baseret på altså hovedbranchekoder. Og det vil sige, hvis man har nogle hvad skal man sige, afkroger i sin fremstillingsvirksomhed, hvor man laver et eller andet, som er noget af det, der bliver omfattet i to, så kan man faktisk også godt risikere at komme med, selvom eller godt være med, selvom man faktisk ikke er blevet talt med i den her undersøgelse. Så lige nu synes jeg også, at udfordringen er lidt, at vi ikke rigtig ved, hvor er det myndighederne kommer til at sætte, hvad skal man sige, thresholden, altså barrieren for, hvornår er det, hvor stor lille skal man være for en med, hvis man for eksempel er et vandværk eller en internetudbyder, og lidt omkring, hvor stor en del af ens virksomhed skal lave noget, der er omfattet i to, for man rent faktisk bliver omfattet. Er det så hele virksomheden, der kigger på, eller kan man så vælge at nøjes med at kigge på det pågældende område? Så der er også nogle usikkerhed, synes jeg, som man som virksomhed også har utroligt svært ved at skulle navigere i lige nu. Mm.
Bestemt.
Malene, hvor ser I de største udfordringer hos virksomhederne?
Altså hvis man kigger sådan kriteriesnævret, så kunne vi se, at virksomhederne har egentlig meget godt styr på de tekniske kriterier, altså sådan noget som adgangskontrolpolitik og multifaktorgodkendelse og den slags. Det er de faktisk fint styr på. Men når man dykker ned i sådan noget som netop sikkerhed i værdikæden, så er der ikke rigtig, ja, der, så er der ikke særlig mange, der har godt styr på det. Og det kan man sådan set godt forstå, fordi det handler jo om, at lige pludselig skal man ikke koncentrere sig om sikkerheden inden for egen matrikel, men man skal faktisk også til at have styr på sikkerheden blandt ens måske mange hundrede underleverandører. Så den del, men også den del, der handler omkring at sikre, at man... en effektivitet i de forsætninger, som man har gennemført, altså det der med at teste løbende, om tingene virker, som det skal, det er også noget, som rigtig mange virksomheder synes er svært. Kigger man lidt bredere, så synes jeg, nogle af hovedudfordringerne, det som vi var inde på før, det her med, at der er nye brancher, som skal til at omstille sig til det arbejde. Men så er det jo også det her med, at vi kan se fra i hvert fald fra vores analyse, at det er omkring en tredjedel af de her 1000 virksomheder, er faktisk små og mellemstore virksomheder. Ja. Altså de ligger under de der størrelseskrav, som ellers er opstillet i direktivet. Men fordi de har en eller anden form for systemisk risiko, for eksempel af et hostingselskab, så når de bliver ramt, så trækker de en masse andre med i sølet, så at sige. Jamen så er der rigtig mange små og mellemstore virksomheder blandt de her direkte berørte virksomheder. Og det stiller jo en helt anden type krav til den vejledning og den information, den hjælp, som vi skal have på benene i forhold til at hjælpe de her virksomheder i mål. Så det synes jeg i hvert fald er nogle af de store udfordringer, som vi står overfor.
Er de gearet til det?
Undskyld?
Er de gearet til det? Altså er de der små og mellemstore virksomheder, eller små virksomheder er det jo i virkeligheden mange af dem, er de gearet til det? Kan de komme i mål, eller kræver det noget fra?
Jeg tror helt klart, det kræver noget. Og hvis vi spørger dem, hvad det er, de har brug for, jamen, så siger de alle sammen klar information og klar vejledning omkring, hvordan er det, vi kommer i mål. Og der tror jeg, noget af det handler jo om det der med, at man først og fremmest får at vide, bliver man ramt eller ej. Altså det er igen det tilbage til det, Jacob siger, at der er en kæmpe usikkerhed omkring det her med, at vi ikke får den der præcisering omkring, hvem står til at blive berørt. Og så handler det om, at der er nogle gode værktøjer derude, som de kan bruge til at komme i mål med arbejdet. Og der er jo en masse godt værktøj. Altså, vi har jo blandt andet D-mærket, som tæller rigtig godt sammen med NIS 2. Og noget af det, jeg håber på, når vi endelig får det der, den hvide røg fra myndighederne, så er det jo også, at der meget hurtigt kommer til at være vejledning og information klar, men også, at man henviser til nogle af de værktøjer, der er derude i forvejen, så man ikke skal til at opfinde den dybe tallerken i otte forskellige ministerier omkring, hvordan man laver en god risikoanalyse eller lignende.
Og så kan man sige, at den anden del af det her er jo så også, at man skal også som virksomhed arbejde med de her ting på en lidt anden måde, end man måske har været vant til. Det vil sige, selvom man som virksomhed måske egentlig har rigtig godt styr på mange af sine tekniske kontroller, så skal man blandt andet også lige pludselig arbejde med risikovurdering på en anden måde. Altså normalt for eksempel, når vi har lavet risikovurderinger, så har vi jo sat os ned og kigge på vores egen navle og fundet ud af, hvad er vigtigt for os. Når vi snakker risikovurdering i NIS 2 sammenhæng, så skal man jo kigge på, hvad er det for en samfundsmæssig konsekvens, det har, hvis der er noget, der går galt. Og så er der jo også nogle helt andre krav til, hvad er det egentlig for en ledelsesinvolvering, der skal være. Der tror jeg, der er mange ledelser, som måske i dag har lidt en tendens til at distancere sig lidt i forhold til cybersikkerhed, måske bare nægte lidt til det, der kommer fra organisationen. Der kommer faktisk nogle ret tydelige krav nu om, at de faktisk har en opgave med at forstå, hvad er det egentlig for en risiko, og forstå den risikomitigering, der bliver lavet, om den er passende i forhold til den risiko, man har som virksomhed. Så der er også nogle områder, hvor man ligesom skal til at ændre den måde, man tænker på, og den måde, man arbejder på for at leve op til NIS 2. Og det tror jeg også, der er mange, der får en udfordring omkring.
Mm. Er det også din vurdering, Jacob, at det her med værdikæden bliver et af de store problemer eller udfordringer? Det her med at sikre sin værdikæde?
Så man kan, altså NIS 2 er jo meget, meget eksplicit i forhold til krav omkring, at man skal have styr på sine underleverandører. Og jeg tror lidt det der er udfordringen her, det er jo, altså for det første i dag, der kan man sige, når jeg ser, hvad virksomheder i dag gør for at have styr på deres leverandører, så går det jo fra altså ingenting, og så til nogle mere eller mindre letbenede tiltag baseret på blind tillid og snakker ord, ikke? Og så er der selvfølgelig dem, der forsøger at gøre det lidt mere systematisk med nogle erklæringer eller noget andet. Men der er kæmpestor forskel på, hvordan det foregår. Og så tror jeg, en anden stor udfordring her, det er jo for virksomhederne ligesom at få kigget på, hvad de her leverandører, hvad for en betydning de har for det, vi leverer, så man kan stille nogle passende, altså så man faktisk kan stille nogle passende krav til dem. Fordi det giver jo ikke mening, at hvis jeg leverer et eller andet, der er super kritisk for, at din produktion kan fungere, så giver det ikke mening, at du stiller samme krav til mig, som du gør til ham, der leverer systemet til at bestille frokost i kantinen med. Så man skal jo også ind og kigge på, hvordan man ligesom får gradueret de her ting på en måde, så det giver mening, og at man ikke kommer i en situation, hvor man betaler for noget sikkerhed, der dybest set ikke giver værdi for nogen.
Hvor hårdt skal man gå til sine leverandører her?
Jamen, jeg tror, man skal... Altså, jeg tror, det er forkert at sige, hvor hårdt man skal gå til dem. Jeg tror mere, man skal prøve at sætte sig ned og kigge på sin... Altså simpelthen lave den her øvelse, man kigger på, okay, hvad er det, jeg er sat i verden for at levere, og hvad er forudsætningen for, at jeg kan gøre det? Og de steder, hvor der så er nogle krav eller nogle afhængigheder i forhold til ens leverandører, jamen der er man selvfølgelig nødt til så at gå, ligesom gå til dem og prøve at forstå, hvad er det så, de gør for at være i stand til faktisk at levere det. Så jeg ser rigtig meget det her, måske mere som, man ikke skal gå hårdt til, men man rent faktisk skal gå i dialog med dem, så man i fællesskab kan finde ud af, hvordan gør vi det her på den rigtige måde, både for kunder og for leverandør, så det ikke bare igen bliver sådan en, en blind compliance-øvelse, som ikke giver nogen, helt ikke giver nogen værdi, men bare giver nogle, altså nogle fine erklæringer. Og en stor del af det der udfordring i dag, det er jo altså eksempelvis mange baserer sig så på en ICF-4302-erklæring for eksempel, men det er jo dybest set, hvis man ikke sætter sig ned og læser, hvad den egentlig dækker, så er det jo bare et stykke papir, som ikke rigtig siger noget som helst. Ikke?
Ja. Så vi kan komme væk fra papir-compliance over i rent faktisk at forholde
rent, sig til rent faktisk se NIS 2 som en mulighed til at få lavet noget reelt sikkerhed, og ikke bare se det som, altså som endnu sådan en papir-compliance-øvelse, der ikke giver noget værdi. Altså jeg ser, at NIS 2, hvis vi gør det rigtigt, har det et kæmpe potentiale til faktisk at øge sikkerhedsniveauet generelt blandt danske virksomheder. Hvis vi gør det forkert, jamen så kommer vi bare til at få næsten GDPR om igen, hvor vi får afsindelig meget papir-compliance, afsindelig mange aftaler, som der ikke rigtig giver nogen som helst værdi. Ikke?
Ja. Forsvarsministeriet, de meldte ud i starten af februar, at den danske implementering ville blive forsinket med et par måneder. Har I nogen fornemmelse af, måske dig, Malene, hvordan det påvirker virksomhederne, den kommunikation?
Vores fornemmelse er, at lidt det har gjort, at luften er røget lidt ud af ballonen. Man var på den her opløbsstrækning mod målstregen, og så lige pludselig blev målstregen den blev flyttet. Jeg håber og tror på, at der er en del virksomheder, der trods alt ligesom kan se, at det her det er noget, vi skal forholde os til på den ene eller anden måde, så de bliver ved med at være i gang med forberedelserne. Men jeg tror ikke alle. Jeg tror også, der er en del af de, som tænker, okay, nu har vi ventet så længe. Nu venter vi simpelthen bare lige et par måneder mere i forhold til at få de fuldstændig klare retningslinjer omkring, hvad er det, der skal til for, at vi kan leve op til lovgivningen. Fordi man er enormt bange for, at det kan jeg sagtens forstå, at man får brugt penge og ressourcer forkert. Altså det vi kan se i vores analyse, det er, at 75% af virksomhederne regner med, at de skal have fat i eksterne leverandører eller rådgivere for at komme i mål. Og det er jo ikke billige ressourcer, så selvfølgelig vil man gerne være rimelig klar i forhold til, hvordan man får brugt de penge rigtigt. Så jeg tror, min fornemmelse er helt klart, at der er blevet sådan lidt bremset en lille smule op, også selvom vi er mange, der prøver ligesom at sige, at de her NIS2-kriterier giver rigtig god mening ud fra både et sikkerhedsperspektiv og et forretningsperspektiv, så kom der i gang lige meget hvad. Men fornemmelsen er, at der er stadigvæk en stor afventning, også fordi der er den her store usikkerhed omkring, hvem er det, der reelt bliver ramt af.
Så er der hele symbolværdien i at gøre det her, at man jo et eller andet sted, synes jeg, får sendt et fuldstændig forkert signal omkring, om det her er vigtigt eller ej. Altså hvis man ikke engang som myndighed i løbet af 2,5 år kan blive enig med sig selv om, hvordan er det, man så skal gøre det her, altså, så synes jeg i hvert fald, at man overfor de virksomheder, der skal bruge tid og ressourcer på det her, sender jo et fuldstændig forkert signal i forhold til sense of urgency. Ikke? Altså det er næsten den største udfordring. Og så er der, som Malene også er inde på, hele den her, altså alle de her virksomheder, som er uafklaret. Altså, jeg kan da godt forstå, hvis man sidder som et eller andet lille vandværk over i Jylland, og ikke ved, om man bliver omfattet i to eller ej, øvrigt måske er frivilligt drevet af alt muligt andet. Altså, så er det bestemt ikke det, man starter med at fokusere på, eller man starter med at bruge energi på, før man ved, at det er faktisk noget, man skal gøre. Så der er også nogle ting der, hvor vi sætter nogle virksomheder, vi sætter nogle organisationer i en, synes jeg, en unødig venteposition i forhold til, om man kunne klare ud, ikke?
Så hvis myndighederne sådan i bred forstand skulle gøre helt en eller to ting, som virkelig kunne hjælpe, hvad ville det så være?
Altså, for det første, så skulle de jo rent faktisk være kommet med det her NIS2-lovforslag for et år siden, som de oprindeligt havde lovet. Men jeg tror, det som de kan gøre nu, det er måske at skynde sig lidt og blive tydelig på, særligt hvad det for nogle virksomheder, man i Danmark ser, der kommer til at blive omfattet. I princippet har vi jo også stadigvæk en stor uafklaret ting i forhold til alle kommunerne, om de kommer til at blive omfattet eller ej. Det er der meget at tyde på, at de gør, men det er jo en af de ting, som vi heller ikke ved med 100% sikkerhed, før der faktisk loven er vedtaget. Så det er jo den ene ting, altså blive tydelig på, hvem der er omfattet, og så rent faktisk, som Alene også er inde på, rent faktisk komme med noget ordentlig vejledning og have det klar, når loven kommer, fordi altså problemet er lidt, så igen, hvis vi ser tilbage på GDPR, der gik rigtig lang tid fra GDPR-lovgivningen trådte i kraft, og så til der faktisk begyndte at ligge noget lovgivning med det resultat, at alle virksomheder, altså alle konsulenterne havde guldrendet dage med at løbe rundt og forsøge at fortolke den her lovgivning for eneste virksomhed. Ikke? I stedet for, at man ligesom kan sige, okay, her er nogle retningslinjer på, hvordan vi skal gøre det her. Og det synes jeg sådan set lidt, at myndigheden skylder at gøre, når man beder folk om at gå i gang med sådan et projekt her.
Giver det mening i din verden også, Malene, at man får hugget ud, hvem det er, der er omfattet? Er det sådan, er det der, hvor det halter lige nu, som du ser det?
Ja, det er det, fordi at det kan vi bare se, at det er noget af det, der er en bremseklods for, at virksomhederne går i gang. Og igen, selvom vi ligesom prøver at understrege, jamen selvom du ikke ender med at stå på den liste, famøse liste, der kommer ud fra myndighederne på et eller andet tidspunkt, så ved vi jo også, at der er afledte effekter, og vi ved at også, at netop hele værdikædeperspektivet gør, at det her forhåbentlig bliver på den gode måde ringe i vandet, som løfter cybersikkerheden i Danmark, der hvor der er behov for det. Men vi skal jo starte et sted, og der tror jeg, at det der signalet om, at hvem der er ramt, det er et godt startsted sammen med, for at gentage mig selv fra før, og for at gentage Jakob, det her med, der skal være vejledning klar. Så det skal være tydeligt, jamen, hvilke krav er der til, at man kan sige, at man har levet op til et kriterie om en solid risikoanalyse osv. Så klarhed i spyttet, og det er jo det, man kan håbe på, at det er det, myndighederne bruger de her ekstra måneder på, fordi jeg tror, at alle sammen, vi hellere vil have, at der kommer et godt stykke lovgivningsarbejde ud om 2 måneder frem, for der kom et tjuskridt et lige om lidt. Men det håber vi jo så på, at de bruger ventetiden fornuftigt, sådan så at de er meget klare i deres udmeldinger, både omkring hvem, der bliver ramt, men også hvad der skal til, for at man lever op til kriterierne. Men det kan man jo nogle gange godt have sin tvivl om.
Jakob, jeg ved, at du er også bekymret for om vi kommer til at overimplementere. Hvis nu man sidder som virksomhed nu og er i tvivl, hvad vil dit råd så være? Skal man så springe på NIS 2-vognen, eller skal man faktisk vente?
Jeg synes egentlig, man hellere skal se det her som en øvelse i at lave ordentlig sikkerhed. Og jeg vil egentlig godt våge den påstand, at hvis man som virksomhed sætter sig ned og gør de ting, som man egentlig burde gøre i forhold til normal best practice omkring sikkerhed, og så rent faktisk måske lige sørge for at dokumentere, hvad det er, man gør, så er man faktisk nået rigtig langt i forhold til også at leve op til de 2 kravene. Så jeg tror måske også, at vi skal gøre os til den opgave, måske ikke at overdramatisere, hvad det egentlig vil sige at være omfattet af NIS 2. Fordi rigtig mange af de ting, som jeg synes jo et eller andet sted, at NIS 2 er jo rigtig, rigtig fint, fordi det er jo faktisk, for en gang skyld også har noget rigtigt indhold og rent faktisk sætter fokus på, at du skal gøre noget, der faktisk gør en forskel i forhold til at lave et have et ordentligt sikkerhedsniveau. Så som jeg ser det bedste, man kan gøre som virksomhed lige nu, det er jo dybest set at sætte sig ned og gøre alle de ting, som man uanset hvad bør gøre. Og ja. Hvis man så først har styr på det og er i stand til at dokumentere det, så kan man jo altid, hvis man så bliver omfattet NIS 2, så kan man så gå i gang med at lave de her lidt mere, hvad skal kalde det, formelle, altså blandt risikovurdering, og det er jo hele det dokumentationsregime, der skal til for at kunne, for ligesom at kunne leve op til de mere formelle krav, der også ligger.
Ja. Så man kan i virkeligheden sagtens gå i gang med implementeringen?
Vi ved jo, altså det er jo meldt rimelig tydeligt ud fra myndighedens side af, at der bliver lavet det, der kalder minimumsimplementering, eller minimumsimplementering i Danmark. Og det vil sige, dybest set, så er det jo tæt på, at man tager direktivteksten og copy-paste over i et dansk lovforslag. Så vi ved jo sådan set godt, at altså 90% af det, der kommer til at stå i den her lov, det som loven primært kommer til at regulere, som vi ikke ved, det er noget omkring, hvordan fordelen bliver med myndigheden, og hvordan de internt kommer til at samarbejde og sådan nogle ting. Men, ja. Men hvad vi skal gøre som virksomhed, det ved vi sådan set stort set godt allerede på et tidspunkt.
Så lad os vende os mod selve implementeringen. Du var inde på det, Jakob, det her med, at da vi implementerede GDPR i sin tid, så var der nok en del virksomheder, som primært fokuseret på at få styr på papirerne. Ikke om det rent faktisk havde sådan en effekt i virkeligheden. Ser I de tendenser med NIS 2 også? Jeg ved, du gør, Jacob. Gør du det også, Malene?
Ja, det synes jeg, vi gør. Det er jo, tror jeg, også noget af forklaringen på den der tilbageholdenhed, der er hos mange virksomheder. De ligesom vil se præcis, hvad er det, lovens bogstav indikerer, sådan, så kan jeg gå i gang, og så jeg kan få mit flueben. Og der er jo også en adskillige analyser, der peger på, at virksomheder går i gang med deres sikkerhedsarbejde primært af 2 årsager. Det ene er, at de er blevet ramt af en hændelse og synes, det var rimelig ubehageligt, så det vil de godt undgå igen. Og det andet er, at der kommer lovgivning, som siger, at de skal. Det vi prøver at kommunikere rigtig meget, det er jo det her med, og det er lidt i tråd med det, som Jakob siger, det er det der med, at man skal sådan set også begynde at handle på det her, fordi det her det er en risiko, som man som virksomhed ikke har råd til at ignorere. Og samtidig også, at der faktisk er nogle forretningsmuligheder i, og det at have en stærk cybersikkerhed. Og det er jo noget af det, vi har lavet sådan noget, der hedder Cyberbarometer de sidste 3 år, som går ind og kigger på, jamen, og spørger 1000 CEOs i små og mellemstore virksomheder omkring, hvilke cybersikkerhedstiltag har de i gang sat, og hvilke konkurrencefordele får de så ud, og er der overhovedet en kobling mellem de 2 ting. Og der kunne vi se, at 72% af virksomhederne, de siger, at der er en kobling mellem de cybersikkerhedstiltag, som de igangsætter, og de fordele, som de oplever. Og nogle af de fordele, som de ser, det er jo sådan noget som, at de oplever, at de får effektiviseret deres processer, de får, kan beholde deres kunder, de oplever tillid fra deres investorer, som jo selvfølgelig ikke er interesseret i at investere i noget, som bliver hacket ugen efter. De oplever tillid fra deres bestyrelse osv. Og et af hovedbudskaberne for den analyse er også det her med, at det giver god mening at blande sine tiltag, altså at man ikke fokuserer alle sine cybersikkerhedsinvesteringer i IT-foranstaltninger, men også har styr på governance og også træner sin ledelse og træner sine medarbejdere. Og det er jo bund og grund et af hovedbudskaberne, synes jeg, fra NIS 2. Det er jo det der med, at det kræver en palette af tiltag at komme i mål. Og det synes jeg faktisk er en af styrkerne ved direktivet, det er, det er jo ikke kun det tekniske, man sætter fokus på, det er også governance, og det er også træning og uddannelse af både ledelse og medarbejdere. Og det sidste er noget, vi bare kan se er enormt svært, fordi det også handler omkring det her med rutiner og vaner i en organisation, så det er nemmere at installere en firewall for rigtig mange virksomheder. Så vi ser virkelig, at der er mange virksomheder, der går til det med det her compliance-briller, men vi prøver ligesom at appellere til, at man lægger den der compliance-tanke lidt væk. Selvfølgelig skal man leve op til lovgivningen, men at man også går til det og har en drivkraft, der handler om andet end at sætte flueben, men også at få skabt noget forretning og også få reduceret en risiko, som er specifikt for virksomheden.
Altså man kan sige, hvis jeg skal have en kommentar, så jeg synes jo, at de steder, hvor jeg ser de to også gør en kæmpe forskel, det er jo på hele det her med, at ledelsesansvar bliver gjort så eksplicit, som det er. Altså det her med, det er meget, meget tydeligt, at det faktisk er ledelsen, der har ansvaret for virksomhedens cybersikkerhed. Mm. Og det er jo helt tydeligt i selve direktivet med, at hvad er det for nogle krav, man som ledelse skal leve op til, men også, at det faktisk har personlige sanktioner, hvis man ikke lever op til det. Og jeg tror på, at det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, og jeg tror også på, at det kommer til ligesom at have en afsmittende effekt i forhold til lidt mere generelt erhvervsliv. Fordi altså, i og med, det er jo nu, i forhold til NIS2 bliver meget tydeligt, det er ledelsesansvar, så tror jeg også på, at det kommer til at have en afsmittende effekt i forhold til, hvordan er det generelt, vi opfatter ledelsesansvar i forhold til NIS2. Og så vil jeg sige, jeg synes måske en anden ting, jeg synes i forhold til implementering, der er lidt ærgerligt i øjeblikket, og det her med, hvordan er det, vi griber det her an. Det, jeg synes, der er lidt tendens i øjeblikket til, at der lidt begynder at være rigtig mange, som har det, vi kalder sådan NIS2 snake oil derude. Ikke? Altså det her med, der er rigtig mange, som sælger en, som reklamerer med, at hvis du bare køber dette eller hin, blå eller grøn eller rød boks, der står blinker over hjørnet, så lever du op til kravene fra NIS 2. Og det synes jeg sådan set er lidt ærgerligt, fordi altså, NIS 2 er jo, altså jeg tror på, at stort set alle virksomheder, man møder derude, de har faktisk alle de ting, de skal bruge for at lave NIS 2, men det er nogle processer, det er dokumentation, det er at gøre tingene ordentligt, der mangler. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi lidt oplever nu, at NIS 2, det bliver sådan lidt en hvad skal man kalde det, en guldjagt i forhold til at forsøge at sælge folk en hel masse, de måske ikke ligefrem har behov for, ikke? Hvor det andet sted man nok bør starte.
Så det er mere systematik og dokumentation, end det er dimser?
Jeg tror langt de fleste virksomheder, det er sådan set primært spørgsmål om det, altså jeg vil kalde cyberhygiejne. Altså simpelthen det her med at se nu og gøre tingene ordentligt. Altså det vi jo stadigvæk desværre ser langt de fleste hændelser, det er, at når der sker noget, så er det jo stadigvæk, altså bruger der burde været nedlagt for 3 år siden, dårlige passwords, der ikke er blevet skiftet, software, der ikke er blevet opdateret. Det er jo stadig de ting, vi ser, der går galt, og det er jo sådan set, efter min opfattelse, der man skal starte, og det er også der, man bør starte i forhold til sådan noget, som når man ser NIS 2.
Og undersøgelserne viser jo så i virkeligheden, at man får gevinster som virksomhed ud af cybersikkerhed generelt. Er det jeres fornemmelse, at ledelserne rundt omkring også køber ind på det efterhånden?
Det er en længere proces, vil jeg sige. Altså, jeg synes, der begynder at ske en bevægelse, men det kræver netop, og jeg tror også netop, at NIS 2, fordi at det har så meget fokus på ledelsesansvaret, så kommer det her til at være et gearskifte i forhold til at få cybersikkerhed ind på ledelsesgangen og ind i bestyrelserne. Fordi det er jo også noget af det, som vi ligesom kan se, at cybersikkerhed har jo været det her lidt tekniske lukkede begreb, som er enormt svært at kommunikere ud over IT-afdelingen. Og det er noget af det, som hvor jeg synes, at jeg kan se en bevægelse, at det her med at få masseret og kommunikeret, hvad cybersikkerhed betyder for HR-afdelingen, eller for bogføring, eller for produktionsgulvet, eller for ledelsesgangen, det er noget af det, som vi skal blive langt bedre til. Fordi det er jo også den måde, man får skabt et ejerskab i alle de her, på alle de her forskellige niveauer. Og jeg tror da sådan set, at ledelsen vil være glad for, at den der cybersikkerhedsinvestering, som de bare synes måske var sådan en sur udgift, at det faktisk også er noget, som kan bidrage til bundlinjen i bund og grund. Det er noget, der kan bidrage til, at de opnår de her forskellige fordele med effektivisering og sådan tiltrække nye medarbejdere. Vi kan også se det der med, at der er faktisk flere medarbejdere, der begynder at interessere sig for, at de arbejder i en organisation, som passer godt på data og passer godt på systemer osv. Så det er jo alt sammen noget, som er i ledelsens interesse. Så jeg synes, der er håb forude i forhold til at få cybersikkerhed ud af IT-afdelingen op på et mere strategisk niveau.
Ja. Hvordan med kompetencerne? Jeg plejer gerne at fortælle historien om, da jeg lavede compliance i sådan en mindre finansiel virksomhed, hvor det faktisk lykkedes at få godkendt en bestyrelse uden IT-kompetencer for 10 år siden. Er der efterhånden kompetencerne på det her område i bestyrelsen?
Jeg tror måske, det der måske er vigtigt her, det er måske at prøve at kigge på, hvad det egentlig for nogle kompetencer, bestyrelsen skal have i forhold til det her. Fordi man kan sige, i min verden, så skal bestyrelsen jo ikke, de skal jo ikke være cybersikkerhedseksperter. Det har de sådan set folk i deres organisation, som er. Men det, der er vigtigt for bestyrelsen, det er ligesom at kunne se cybersikkerhed styre det som risiko på samme måde, som man laver normal risikostyring i virksomheden. Altså på samme måde, som man laver finansiel risikostyring, konkurrencemæssig risikostyring osv., som jo er nøgledisciplin for en bestyrelse. På samme måde skal de jo også se det her, altså det, vi kalder digital risikostyring, som en del af det. Og det er jo sådan set på to niveauer. Det ene niveau, det er jo det her med at have en forståelse for, jamen, at langt de fleste virksomheder er digitale i dag, og hvad stiller det sig krav i forhold til infrastruktur og alle mulige andre ting. Det er man nødt til at have en grundlæggende forståelse for, altså det her digitale fundament. Og så skal man jo så derudover forstå, hvad er det så for nogle ting, der kan gå galt. Og det er jo der sådan noget som cyberrisiko, så kommer i spil. Og det er jo den forståelse, som bestyrelsen skal have. Og på samme måde som en bestyrelse kan finde ud af at udfordre en økonomichef i forhold til likviditetsstyring og en salgschef i forhold til markedstilgang osv., jamen på samme måde skal bestyrelsen selvfølgelig også kunne finde ud af at udfordre en IT-chef eller en IT-sikkerhedschef i forhold til, er der så styr på altså det her digitale fundament og den digitale sikkerhed.
I har hintet lidt til dem undervejs, de her virksomheder derude, som ikke er omfattet direkte af NIS 2, men som måske er underleverandør til nogen, der er på en eller anden måde. Hvordan skal de agere i alt det her?
Ja. Jeg tror, min anbefaling er, når jeg møder dem derude, det er faktisk at sige til mig, altså prøv nok ud og tag en snak med jeres kunder. Start nu med at gå ud og få en dialog med dem, hvor I egentlig prøver at finde ud af, hvordan er det, de ser på det her. Og måske prøv ligesom at tage en snak omkring, hvad det egentlig, I betyder for jeres kunder. Altså, så, og det er jo meget med henblik på, at man ligesom kan, altså det skal forberedes ordentligt, men også at man måske kan være med til at få kunden til at forstå, hvad er det egentlig for nogle krav, der giver mening at stille i forhold til dig som leverandør. Så den der dialog, vil jeg sige, det er sådan set der, hvor man skal starte. Altså det, der nok er min største bekymring lige nu, det er jo, at vi på et eller andet tidspunkt til efteråret, når der så kommer noget lovforslag, og det går for virksomheden, at de skal leve op til det her, at så virksomheden sådan i lidt en panikhandling går ud til alle deres underleverandører, så I skal sådan set også bare leve op til NIS 2, for det skal vi. Og så er det jo ved den situation, at vi får stillet en hel masse krav til en hel masse virksomheder, som dybest set er fuldstændig overflødige. Så den her dialog, altså start med at sætte dig som lille virksomhed, sæt dig ned og kig på dine kunder. Er der nogen af dem, du tror er omfattet af NIS 2? Og hvis de er det, så prøv at række ud til dem, gå ud og tage en dialog med dem, få en snak omkring, hvad er det, du betyder for dem, og så prøv ud fra det at blive enige om, hvordan er det så, man bedst muligt, altså hvad er det så for nogle krav, der giver mening at stille, og hvad er det så for nogle dokumentationskrav, de med rimelighed bør stille til dig som virksomhed. Det vil nok være min anbefaling.
Så du tænker ikke, det giver mening for de her underleverandører, at simpelthen at tage udgangspunkt i NIS 2-direktivet, og så lave en implementering af det?
Jo, jeg synes, altså igen tilbage til NIS 2. NIS 2 omfatter jo rigtig mange elementer, som er noget, vi alle sammen bør gøre, så derfor giver det jo rigtig god mening at kigge på NIS 2 og have det i mindset. Men man skal stadigvæk, altså man kan sige, at NIS 2 stiller også nogle krav, som der måske er lidt ud over. Det er altså igen tilbage til, hvad er det, du leverer som virksomhed, og det er jo den der, altså det er den der vurdering, du skal gøre for at ramme et eller andet passende niveau. Og jeg vil sige, for mange, specielt mindre underleverandører, giver det formentlig ikke mening at kigge på den fulde palette af NIS 2-krav. Og det er jo den balance, som man skal ind og finde.
Ja, og det er måske til jer begge to, så kan I jo svare i munden på hinanden. er NIS 2 virksomhederne, er de allerede klar til at tage den dialog, tror jeg?
Nej, det tror jeg ikke. Der er selvfølgelig nogen, der er, men de er de mere modne, og den har været i gang længe, men jeg tror, at hvis du tager en stor fødevarevirksomhed, som bliver berørt, så tror jeg ikke, at de er trænet i det. Så derfor tror jeg også, at rigtig mange vil automatreaktionen være at sende de her krav ned igennem kæderne. Og der er vi jo også bekymret nærmest særligt for et SMV-perspektiv, fordi der vil det være en kæmpe mundfuld og skulle leve op til de her krav. Det er noget, vi har fokus på i et års tid, for at igangsætte sådan 5 forskellige projekter, som netop skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med, hvordan er det, de styrker sikkerheden i deres værdikæder i samspil med de store virksomheder. Fordi noget af det, vi kan se fra andre lande også, som blandt andet fra USA, hvor de har arbejdet i det amerikanske militær, hvor de arbejder med det her jo i overvis. Det er der jo rigtig mange små og mellemstore underleverandører, der flygter ud af de her værdikæder, når de får tilsendt sådan en mastodont af en kravspecifikation. Så enten så flygter de ud af værdikæden, eller også så lader de som om, at de lever op til kravene. Og det er jo ikke nogens interesse. Det er jo heller ikke den store virksomheds interesse, fordi de risikerer at miste nogle meget små og værdifulde underleverandører i deres netværk. Så vi har også her, synes jeg, et potentiale for, at de store virksomheder faktisk også ikke bare sender de her krav ned automatisk til alle deres underleverandører, men faktisk også går i dialog med dem, som jeg også er inde på, for at ligesom se, hvordan kan de måske hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at løfte deres cybersikkerhed, så det netop ikke igen bliver den her compliance battle, men at det bliver et fornuftigt og meningsfyldt løft, og et også nødvendigt løft i mange, mange sammenhænge.
Er der en reel risiko for at få sådan et virksomheds A-hold og et virksomheds B-hold, altså nogen, som vil kunne levere ind til de to virksomheder, og nogen, som vil holde sig væk?
Ja, altså det er min helt klare vurdering, at jeg tror, vi kommer til at se helt klart nogle virksomheder, som kommer til at fokus på det her, og på grund af, at de rent faktisk har kan dokumentere de her ting, også kommer til at have en foretrukken position hos mange af de NIS 2 omfattede virksomheder. Fordi man kan jo se på det, man kan jo se på det fra den NIS 2 omfattede virksomheds synspunkt. Altså fra dem af er det jo 100 gange nemmere at gå ud og finde en virksomhed, som rent faktisk har styr på deres dokumentation, og hvor de egentlig bare kan bede og sige, jamen, kan I dokumentere, I har gjort det, I skal, og så får man revisererklæringer, eller D-mærkerklæringer, eller hvad man nu ligesom forventer. At så har de sådan set det liggende klart. Det er jo væsentligt nemmere for en kunde at bare kunne bede om de ting, end at man skal i gang med en eller anden lang proces med at finde ud af, om en eller anden lille leverandør nu rent faktisk også lever op til det, som de påstår, de gør. Så jeg tror på, at vi kommer til at se det her være, altså blive en konkurrence, en konkurrence, forskel mellem mange af de underleverandører.
Ja. Og hvis nu NIS 2 virksomhederne ikke rigtig er klar i virkeligheden til at tage dialogen, eller nogen af dem i hvert fald ikke er der steder, hvor de her små og mellemstore virksomheder kan vende sig hen? Altså tænker I, er det D-mærket, er det ISO, er det de her ISAE-erklæringer, hvor vil I pege dem hen af for måske at få noget sådan lidt faste forhold til at gøre sig klar?
Altså, jeg synes jo et eller andet sted, altså man siger, hvis man er en lille virksomhed, der i dag ikke gør noget som helst, så vil jeg sige, sådan noget som D-mærke er jo sådan set et rigtig fint sted at starte, fordi man sådan set der har et værktøj, som jo lidt lægger sig, altså, hvad kan man kalde det, lægger sig sådan lidt mellem en ISO-erklæring og en revisererklæring. Man har lidt af begge elementer inde, men samtidig kan man sige, så er kravene også måske skruet lidt ned i forhold til det, man vil opleve de steder. Og det vil sige, det er jo, synes jeg, et fint sted at starte, og man kan bruge som inspiration til, hvordan er det, så man kan komme i gang med at arbejde med det her. Men altså, i sidste ende er man jo nødt til at gå ud og tage en snak med sine kunder omkring, hvad er det egentlig, de forventer, hvad er det, de har lyst til at være med, altså og være med til at betale for, i forhold til dokumentation. Så jeg tror et eller andet sted, at vi kommer til også at se en, jeg tror også, vi kommer til at se en modning omkring, hvordan er det egentlig, man som virksomhed arbejder med sikkerhed, og hvordan er det, man ikke mindst arbejder, man kan dokumentere sin sikkerhed over for sine kunder.
Hvad tænker du, Malene?
Jamen, det er jeg sådan set meget enig i. Jeg synes netop også, at det er mærket, at et godt sted at starte, der er det et selvevalueringsværktøj, man kan starte med at gå ind og få sig et overblik over, hvor man ligger rent sikkerhedsmæssigt, og de er også ved at udvikle sådan et NIS2-modul specifikt netop til de virksomheder, som er omfattet. Og igen, så håber jeg jo også bare på, at myndighederne, så når de kommer med lovgivningen, også refererer meget eksplicit til de rammeværker, der findes i forvejen, sådan, så der er en ret hurtig og effektiv måde at komme i gang på det der med at bruge nogle af de værktøjer, nogle af de vejledninger og noget af det rammeværk, der allerede er derude, sådan så at virksomhederne har sådan en rimelig klart målbillede af, hvad det er, der skal til for at leve op til NIS2-direktivet. Det mærkede jeg jo også netop gradueret efter, om den lille virksomhed, stor virksomhed, IT-kompleks og hvad den er, hvad du er. Så det synes jeg er klart, at det er et godt sted at starte. Ja.
Og her på faldrebet, vi kan starte med dig, Jakob, hvis du skulle give et godt råd til virksomhederne og måske ledelserne i forhold til det her område, hvordan ville det så lyde?
Jamen det vil egentlig nok lyde, at altså se nu at komme i gang, lad nu være med at bruge det her med mange lovgivninger som sovepude til ikke at gøre noget, og så egentlig prøv nu at se det her, i stedet for at se det her som compliance øvelse, så se det som øvelse til rent faktisk at få noget bedre sikkerhed. Og så selvfølgelig lidt afhængig af, hvad for en af de her skål, man havner i, er man NIS2-omfattet, er man leverandør til NIS2-omfattet virksomhed, er man helt uden for scope, jamen så er der selvfølgelig lidt forskellige ting, man så skal gøre derfra. Men grundlæggende så vil jeg sige, se nu det her som en øvelse til rent faktisk at forløfte jeres cybersikkerhed, og start med det, fordi det vil jo nærmest sendt have været en god idé, og det vil bestemt ikke være noget, som hæmmer jer i forhold til at komme på plads i forhold til NIS2 senere, hvis det viser sig at være et krav til jer.
Så NIS2 eller ej, forstyr på cybersikkerheden på en systematisk måde.
Uanset hvad, ikke?
Ja, det gætter jeg på, at du ikke er helt vildt uenig i, Malene, men det kan være, du har.
Nej. Jeg er meget enig. Altså, jeg synes også, brug ventetiden ordentligt. I stedet for at sidde bare og vente på den hvide røg, så netop komme i gang med at orientere i NIS2-direktivets kriterier. De giver god mening. Tag eventuelt en tur ud forbi bestyrelsesforeningen ud på CBS, hvor de har en cybersimulator, hvor man kan prøve at gå ind og se, hvordan det er at gennemleve et cyberangreb, og hvor ubehageligt det kan være ikke at have sin beredskabsplan eller sit øvrige rammeværk klar. Så det giver noget god viden og noget god forberedelse til, så når vi endelig ved noget, gå ind og kigge lidt på D-mærkets selvevalueringsværktøj, se hvordan det står til. Så brug ventetiden fornuftigt.
Jakob og Malene, tusind tak for lige at give os en status her og nogle gode råd med på vejen. Jeg kan allerede se nu, at der ligger nogle spørgsmål, som er meget sådan ned i NIS2. Og vi kommer til løbende at finde nogle eksperter, hive dem ind og besvare nogle af de der spørgsmål, som vil komme til at opstå undervejs i hele den her proces. Så hvis du sidder derude og tænker, det vil jeg gerne følge med i, så gå ind på vores hjemmeside whiterelations.com og meld dig til vores nyhedsbrev, så opdager du det, når det sker. Du er selvfølgelig også velkommen til at række ud til os, hvis du sidder med NIS2 og tænker, hvad er op og ned, og hvordan kan man gøre det på en systematisk måde. Men her og nu vil jeg sige tak til jer, der lyttede, og selvfølgelig specielt tak til til dig, Malene, og dig, Jakob, for at give os det her bud, og have en forrygende tirsdag, alle sammen.
Du har lyttet til Sustainable Compliance, en podcast fra Wired Relations, og hvis du gerne vil høre mere af den her slags, så gå ind på vores hjemmeside wiredrelations.com og meld dig til. Der kan du også finde muligheden for at booke en demo, hvis du gerne vil se, hvordan du kan håndtere NIS 2 ved hjælp af vores løsning.